Protams, ka jebkurš sportists grib sasniegt labākus rezultātus. Un vēl jau vairāk, ka mums ir gandrīz visās nozarēs, izņemot varbūt mountain bikes, ļoti izcili panākumi. Un tāpēc mums tie, kas strādās un tie, kas ir kaut ko piedalījušies šajā procesā, viņiem šī latiņa vienmēr būs ļoti augsta. Un tāpēc dažkārt, varbūt citi cilvēki nesaprot, kāpēc Ivo Lakučs vai vēl kāds augsts klases speciālists ir tādi, nu, kā lai saka, varbūt neiecietīgi, varbūt nav tik piezemēti, tik pieklājīgi, citreiz tādos jautājumos, tāpēc, ka mēs esam pieraduši, ka tas ir jāizdara visaugstākā līmenī un zemāk atlaide nebūs.